ቀንዲ ነጥብታት ዜና ብመርዑት ኣይሲስ ተባሂለን ዝፍለጣ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ናብ ኣውስትራልያ ክምለሰን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ወሽመት ዑማን ኣብ ዝነበረት መርከብ ነዳዲ ኢራን ተኽሲ ከፊታ ኣርሴናልን ፓሪስ ሳን ጀርሜንን ናብ ፍጻሜ ግጥም ቻምፕየንስ ሊግ ኤውሮጳ በፂሐም ዝርዝራ ዜና ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ገለ ካብተን ምስ ተቓለስቲ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ወይ እስላሚክ ስቴት ምትእስሳር ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሶርያ ናብ ኣውስትራልያ ክመለፃ እንከልዋ ክእሰራን ክሲ ክቐርበለልን እዩ ይብል ኣርባዕተ ኣውስትራልያውያን ደቂ ኣንስትዮን 9 ህፃናትን ካብ ዶማስቆ ናብ ኣውስትራልያ ክምለሱ ናይ በረራ ትኬት ኣቑሪፆም ሎሚ ሓሙስ ክኣትዉ እዮም ቀዳሚ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልባነዚ መንግስቱ ኣብ ምምላስ እቶም ጉጅለ ይተሓጋግዝ የለን ይብል ገለ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሲድኒን ሜልበርንን ክበፅሓን ከልዋ ኣብ ቀይዲ ክኣትዋ ትፅቢት ይግበር ገሊአን ነቶም ምስ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ክቃለሱ ዝደለዩ መፃምተን ንምሕጋዝ ኢለን ብፍቓደን ዝተጓዕዘን ተጣበቕቲ ናይተን ጉጅለ እተን ካልኦት ብቓልኦት ዝተሰጋገራ ወይ ስድረአን ጠርኒፈን ክሕዛ ስለ ዝደለያ ጥራይ ዝኸዳየን ይብሉ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ክሪሲ ባሬት እቶም ምስቶም 13 ጉጅለ ተመለስቲ ናብ ዓዲ ዝመፁ ዘለዉ ህፃናት ናብ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ተመሊሶም ክሕወሱ ደገፍ ዝደሊሉ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ትብል
Some individuals will be arrested and charged. Some will face continued investigations.
ገለ ካፕተን ውልቀ ሰባት ክተሓዛን ክኽሰሳን እየን። ገሊአን ኣብ ኣውስትራልያ ምስ በፅሓ ቀጻሊ መርመራታት ክካየድልን እዩ። ምስኣተን ዝምለሱ ህፃናት ድማ ናብ ማሕበረሰብ ክሕወሱ ዝሕግዙን ጎነፃዊ ጥሩፍነት ዝፃረሩን መደባት ክሳተፉ ክሕቶት እዮም። ዝርርባት ምስ ኢራን ኣብ ዝቐፀልሉ ፕሬዚደንት ዩኤስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መፃብቦ ሆርሙዝ ተኸዲነን ዘለዋ መራኽብ ናይ ምውፃእ ተልእኾ ደው ኢሉ ኣሎ ይብል ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝጠቅዖ ሓደ መልእኽቲ ንሱ ፕሮጀክት ናፅነት ወይ ፍሪደም ፕሮጀክት ንሕጂ ደው ክብል እዩ እገዳታትን ቀይድታት ወደብን ኣብ ልዕሊ ኢራን ግን ኣብ ቦታኦም ክፀንሑ እዮም ይብል ዋይት ሃውስ እቲ ግዜያዊ ምውንዛፍ ዝመፀ መዕፅንታታት ካብ ፓኪስታንን ሓያሎ ካልኦት ሃገራትን ተኸቲሉ ይብል ዲፕሎማሰኛታት ብወገኖም ነቲ ምቁራት ዘጻብኦ ማእከላይ ምብራቕ ክዕቅቡ ይፍትኑ ኣለዉ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩብዮ ዩኤስ ስርሒታታ ኣንጻር ኢራን ኣጠናቒቓ እያ ይብል ንሱ ዋሽንግተን ካልእ ምግዳድ ኣይትደልን እያ ሕጂ ድማ ሰላማዊ ውፅኢት ንምርካብ ኣትኩራላ ይብል ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኩናት ከብቅዕ ዝገብር ውዕል ክትገብር ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጢ ምግባሩ ኣብ ዝቐጸለሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ነዳዲ ኢራን ተኽሲ ከፊታ ማእከላይ እዚ ዩኤስ ወይ ዩኤስ ሰንትራል ኮማንድ ሓንቲ ነፋሪት ጀት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዕፅዋ ወደባት ኢራን ብኣሜሪካ ክትሕስ ትፍትን ነይራ ዝተባሃለት ኣብ ወሽመት ዑማን ዝነበረት መርከብ ተኽሲ ከፊታ ክብል ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ፅሒፉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብፅፉፍ ይኸዱ ኣለዉ ይብል ኢራን ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ሓደ ውዕል ክህሉ ክትሰማማዕ ምትእምማን ኣለኒ ክብል ይጸንዕ
I call it a skirmish because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well as we did in Venezuela.
After Kwash Wugge Ina Zelena Yezblo, Kemen Bzeikal Tzbuqalena, Kemti Ab Venezuela Zgeberna, Kultuf Serahit Bahant Maalti Zitawde, Tzbuqan Tzfufan Koinu Yqeydalo, Zqawun Kinriina, Wa'alk Gabrun Kizararabun Yedalillo. ፌደራል ተሓዚ ሕሳብ ትሬጀረር ማእከላይ ባንክ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ኣብ ቀረባ ዝወሰኖ ወሰኽ ኣብ መጠን ወለድ ነቶም ድሮ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ክብሪ መነባብሮ ዝርከቡ ኣውስትራልያውያን ህይወቶም ዝኸበደ ክገብሮ ይብል ጂም ቻልመርስ ናይ ዝመጽእ ሰሙን ፌደራል ባጀት ኣብ ተኣቅቦ ከተኩር ይብል ምስ ገለ ስጉምትታት ምዕቃብ ገንዘብን ዓብዪ መጠን መተባብዒ ዘይብሉን ክኸውን ኢኸ ክብል ይውስኽ ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትሬልያ ወይ ኣርቢኤይ መጠናት ወለድ ወሲኽዎም እዩ ምኽንያቱ ዝቕባበ ልዑል ኮይኑ ብምቕጻሉን ግሎባዊ ዘይምርግጋእ ንዋጋታት ንላዕሊ ዝደፍኣሉ ኩነታት ይቕጽል ብምህላውን እዩ ይብል ዶክተር ቻልመርስ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ወይ ዘውፍሮ ገንዘብ እዩ ንዝቕባበ ኣነሃሂርዎ ንዝብል መጎተ ነጺግዎ ኣሎ ኩናት ኣብ ኢራን ግሎባዊ ቀረባት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘውደቐሉ ኣውስትራልያ ሓደ ናይ ቢልዮን ሊትሮ ህፁፅ ዕቁር ነዳዲ ክትሃንፅ እያ እዚ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ጥማር ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ሰሙን ፌደራል ባጀት ክካተት እዩ እዚ ደገፍ ንኩባንያታት ነዳዲ ዝያዳ ዲዝልን ነዳዲ ነፈርትን ክገዝአን ከቐምጣን ከምኡውን ምወላ ንሓደ መንግስቲ ዝውንኖ መዕቆርን ዘካትት እዩ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ እዚ ብዛዕባ ምሕላው ሉዓላውነት ፀዓት ኣውስትራልያ ኣብ ግዜ ቅልውላውን ኪንዩን እዩ ይብል። ኣብ ፀብጻብ ፍልሰት ዓለም 2026 ወርልድ ማይግሬሽን ሪፖርት ዝተሓትሙ ኣሃዛት ምምዝባል ክብረ ወሰን ብዝኾኑ ቁፅርታት ኣብ ምውሳኺ ይርከብ ክብል ኣመልኪቱ። እቲ ፀብጻብ ፈተነ ምቁራፅ ዶባት ፈለስትን ተሰደትን ነኪዮም እንተኾኑ እኳ ቁፅሪ ናይቶም መይቶም ዝርከቡ ሰባት ግን ድርብ ኮይኑሎ ኢሉ እቲ ምምዝባል ናብ ካልኦት ሃገራት ንምስጋር ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገራት የጋጥም ከም ዘለውን ኣመልኪቱ። 83.4 ሚልዮን ሰባት ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ተመዛቢሎም ዝብል ግምት ይህብ። ኣፈኛ ዓለም ለኻዊ ውድብ ንፍልሰት ወይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፎር ማይግሬሽን ዞዊ ብሬናን ቁፅርታት ፍልሰት መምስ ኩነታቶም ክተሓዙ ኣገዳሲ እዩ ትብል።
It is important to keep migration in perspective. Globally, only a small share of people move.
ብደረጃ ዓለም ብፅሒት እቲ ዶባት ዝሰጉሩ ሰባት ውሕድ እዩ። ሎሚ ከባቢ 3.7% ህዝቢ ዓለም ዓለም ለኻዊ ፈለስቲ ወይ ተሰደድቲ እዮም። እዚ ድማ ምስ ግዜ ኣብ ከባቢ 3% ብሓፈሽኡ ተረጋጊኡ ዝፀንሐ ካብ ቀድም ዝፀንሐን እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ኣይፈልሱን ወይ ኣይስደዱን እዮም። ከምኡ ምግባር ፍሉይ ነገር ዳኣ እምበር ንቡር ኣይኮነን። ሰብ መዚ ጥዕና ቓዛ መጠን ሞት ካብቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ 72,600 ሰባት ደይብሎ ይብሉ። ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 3 ፍልስጥማውያን ክቕተሉ እንከለዉ 9 ድማ ቆሲሎም ይብሉ። ግጭት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ጥቅምቲ 2023 ካብ ዝጅምር ንድሓር እቶም ሰብ መዚ ልዕሊ 172,000 ሰባት ተጐዲዮም ይብሉ። እቲ ውዕል ምቁራት ሰኽሲ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ካብ ዝትግበር ንድሓር ልዕሊ 800 ፍልስጥማውያን ተቐቲሎም ተባሂሉ ተጸብጺቡሎ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ኣደባባይ ፌደሬሽን ስኩዌር ናይ ሜልበርን መደባት ምዝርጋሕ ናይዚ ዓመት ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ኣብቲ ዓብዪ መስኮት ቴሌቭዥን ወይ ስክሪኑ ከርኢ ሰሪዝዎኣሎ። ኣካየቲ እቲ ውሳነ ኣብቶም ቅድሚ ሕጂ ግጥማት ዝረኣዩሎም ዝነበሩ ኣጋጣሚታት ንምስንዳው ተባራዕቲ ነገራትን ምዕናው ሓፁራትን ወሲኽካ ተደጋገምቲ ዕግርግራት ምፍጣሮም ተኸቲሉ እዩ ይብሉ። ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ 2023 ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ኣንጻር ኢንግላንድ ፖሊስ ግዛት ቪክቶርያ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ዝቃጸሉ ነገራት ተሰንድዮም ይብሉ። ደገፍቲ ግን ነቲ ውሳነ ነቒፎም ኣለዉ። መደብ ኩዕሶ እግሪ ዘቕርብ ሴን ሬድዮ ደገፍትን ተዓዘብትን ዋንጫ ዓለም ኣደባባይ ፌደሬሽን ስኩዌር ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈልጠ እዩ ብምባል
I was there in Qatar and we were getting the images through from Fed Square, Darling Harbour, all around the country.
ኣብ ቀጠር የነረ ካብ ፌድ ስኩዌር ዳርሊን ሃርበር ካብ መላ ዓለም ዝመፁ ኣድነቕትን መሰጥትን ምስልታት ይመፁና ነይሮም። እወ ሓደ ክልተ ትክን ክልተ ገለ ዝቃፀሉ ነገራትን ዝስንደዉ ነይሮም እዮም። እቲ ምርኢት ኩሉ ግን መሳጢ እዩ ነይሩ። ነታ ጋንታ እውን ሞራል ዝሃብዋን ዘበራብራን እዮም ነይሮም። ኣብ ህዝባውያን ኣደባባያትን ምርኢታትን ዝነበሮም መጠን ደገፍ ከኣምኑ ወይከኣሉን። ሰባት ሰዓት 4 ወጋሕታ ድቃሶም ገዲፎም ይትስኡ ነይሮም። ኣብ ኣውስትራልያ ፀሓይ ኣብ ትበርቀሉ ድማ ነዞም ግጥማት ክዕዘቡ ይኸዱ ነይሮም። ንሶከሩስ ደገፎም እናገለጹ። ብኻልእ ወገን ኣብ ፍጻመ ግጥም ጋንታታት ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንእንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል ንምግጣም ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ፓሪስ ናይ 5-4 መሪሕነት ሒዛ ንሚኒክ ጀርመን ዝኸደት ፓሪስ ሳን ጀርሜን ምስ ባየር ሙኒክ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ። ሻምፒዮኖኦም ዝከላኸሉ ዘለዉ እዞም ፓሪሳውያን ንኻልኣይ ግዜኦም ኣከታቲሎም ናብ ፍጻመ ግጥም ኣብ ዝሓለፍሉ ግጥም ዝተጀመረ ድሕሪ 3 ደቂቕ ብብሉፅ ተጻዋታዮም ዑስማን ደንበል ኣቢሎም ሽቶ ብምምዝጋብ ጸብለልቲኦም ዓቂቦም። ኣብ ምውዳእ ግጥም ኣብ ሚኒክ እንግሊዛዊ ሃሪ ኬይን ዘመዝገባ ሽቶ መጻናንዒት ኮይና ጥራይ ክተርፍን ከላ ፒኤስጂ ብድምር 6-5 ናብ ፍጻመ ግጥም ሓሊፋላ። ትማሊ ንኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ ለንደን ብጸቢብ 1-0 ስዒራ ብውህሉል ድማ 2-1 ውፅኢታ መዝጊባ ኣቐዲማ ዝሓለፈት ኣርሴናል ዝመጽእ 30 ጉንበት ኣብ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ንፒኤስጂ ኣብ ፍጻሜ ግጥም ክትገጥማያ ማለት እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።